rezolutë tjetër të Senatit që mban princin e kurorës Mohammed bin Salman përgjegjës për vrasjen e kritikut dhe gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Mbretëria dënon pozicionin e fundit të Senatit të Shteteve të Bashkuara që bazohet në akuzat të pabazuara si dhe kundërshton ndërhyrjen e hapur në punët e saj të brendshme, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Arabisë Saudite. Ministria Saudite paralajmëroi se mbretëria nuk do të toleronte asnjë mosrespektim të sundimtarëve të saj. Ky pozicion i Senatit të Shteteve të Bashkuara dërgon mesazh të gabuar tek të gjithë ata që duan të shkaktojnë çarrje në marrëdhëniet ndërmjet Arabisë Saudite dhe SBA-s, thuhet në deklaratën e ministrisë. Rezoluta e Senatit pranon se lidhjet mes SBA-s dhe Arabisë Saudite ishin të rëndësishme, por i bën thirrje Riadit të moderojë politikën e saj gjithnjë më të çrregullt. Rezolutat nuk mund të debatohen në dhomën e përfaqësuesve para muajit janar, por rezolutat dërgojnë një mesazh të fuqishëm në shtëpinë e bardhë mbi zemrimin e Senatit për rreshtimin në krah të Riadit. Presidenti Trump është zotuar të vërveton ndaj rezolutave dhe tani për tani ato nuk kanë gjasa që të kalojnë në dhomën e përfaqësuesve, antarë të së cilës të mërkurën kanë bllokuar një votim për këtë çështje. Por senatori i pavarur Bernie Sanders, i cili bashkësponsorizoi rezolutat, tha se priste që rezolutat të arrinte për votim kur demokratët zyrtarisht të marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në janar pas fitores së zgjedhjeve afatmesme të mbajtura në nëntor. Jamal Khashoggi, gazetar si dhe kolumnist në Washington Post, u vra me dy tetor me njerë pas hyrjes në konsulatën e mbretërisë në Istanbul në atë që Riadi e quajti një operacion mashtrues. Vrasja ka dëmtuar reputacionin ndërkombëtar të Riadit dhe vendet perëndimore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Kanadan, kanë vendosur sanksione ndaj 20 shtetasve saudit. Agjencia Qendrore e Inteligjencës së SBA-s ka thënë se provat tregojnë për përfshirje në këtë rast të princit të kurorës, i cili ka mohuar ndonjë përfshirje në vdekjen e Khashoggjit. Prokurori Publik i Arabisë Saudite ka thënë se Khashoggji u vra me urdhër të një oficeri të fshehtë të zbulimit. Zyrtar turq megjithatë thonë se kanë prova, duke përfshirë edhe regjistrimet e tmerrshme audio, se gazetari u vra nga një ekip agjentësh saudit me urdhër që erdhin nga nivelet më të larta. Trupi i tij ende nuk është gjetur. Shefi i OKB-s Antonio Guterres të dielën bëri thirrje për një hetim të besueshëm për vrasjen. Ndërkaq që një konflikt i ulët në Jemen eskaloi në vitin 2015, kur rebelët shiit Huthi të mbështetur nga Irani e shtrin kontrollën në një pjesë të madhe në perëndim të vendit, përfshirë kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe 8 vende tjera arabe ndërhyjnë ushtarakisht në përpjekje për të rivendosur qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të presidentit Abd Rabu Mansur Hadi. Ata kanë marrë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Megjithatë, raportimet për rreth 10.000 njerëz të vrarë, shumica prej tyre civil dhe miliona të tjerë të ballafaquar me urinë, kanë qenë arsye që ndjenja e perëndimit të kthehet kundër përfshirjes në konflikt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. I ftohti ka përfshirë disa vende të Ballkanit, ndërsa në Serbi ka shkaktuar vdekjen e parë. Televizioni shtetëror serb raportoi se trupi i pajtit një 50 vjeçari është gjetur në borë të ënë në një fshat verior. Në Bosni shkollat janë mbyllur në komunat Konjiç dhe Jablanic, ndërsa kamionet dhe automjetet tjera të rënda janë ndaluar të qarkullojnë. Dhjetra shkolla janë mbyllur për dy ditë edhe në Rumani. Autoritetet thanë se 2 migrant kanë pasur ngrirje të rënd, pasi kanë kaluar një ditë jashtë në një zonë të mbuluar me borë jashtë pjekjeve për të arritur në Kroaci. Ambasada e Turqisë në Prishtinë tha se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është një drejtë sovrane e Kosovës. Ambasada turke po ashtu tha se i konsideron të përshtatshme deklaratat e autoriteteve kosovare se procesi i transformimit do të zhvillohet në mënyrë demokratike, duke i përfshirë të gjitha komunitetet e Kosovës brenda kornizës kushtetuese, si dhe në koordinim me NATO-n. Më 14 dhjetor, kuvendi i Kosovës miratoi 3 ligje, të cilat FSK-s i japin kapacitete ushtarake. Transformimi i FSK-s pritet të zgjas disa vite. Kryeministra Britanike Theresa May pritet të paralajmërojë se mbajtja në tjetër referendumi lidhur me Bashkimin Evropian do të thyente besimin me popullin britanik. Ish-kryeministrat britanik John Major dhe Tony Blair janë vetëm dy prej personave që kanë përthirrje për mbajtjen e një referendumi të ri nëse deputetët nuk gjejnë gjuhë të përbashkët. Pas këtyre deklaratave, May ka thënë të dielën se përkraja që i ka dhënë Blair një tjetër referendumi është ofendim ndaj zyrës që ai ka drejtuar më parë dhe ka rrezikuar dëmtimin e negociatave për Brexit. Ajo ka shtyrë javën e kaluar një votim në Parlamentin Britanik për planin e saj të Brexitit, duke pranuar se ai do të ishte refuzuar nga shumica. Kryeministra britanike pritet të njoftojë deputetët britanik më vonë gjatë ditës lidhur me detajet e samitit të Këshillit Evropian të mbajtur javën e kaluar, në të cilin May u ka bërë thirrje liderëve evropian për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje. Senati I Shteteve të Bashkuara do të publikojë këtë javë një raport që do të dokumentojë një fushatë të gjerë dezinformuese të Rusisë që ka pasur për synim të ndihmojë zgjedhjen e Donald Trumpit president më 2016, raporton gazeta Washington Post. Gazeta citon detaje nga draft raporti që është përgatitur për Komitetin e Inteligjencës të Senatit nga grupet kërkimore. Thuhet se ky është studimi I parë I miliona postimeve në mediat sociale që I është siguruar Senatit nga projekti I propagandës kompjuterike I Universitetit të Oxfordit dhe kompania për analizimin e mediave sociale grafike. Fika. Si pas gazetës Washington Post, raporti ofron detaje për përpjekjet e agjencisë ruse të kërkimeve në internet për të forcuar fushatën zgjedhore të Trumpit më 2016 dhe për të shkaktuar ndarje të votuesit amerikan me mesazhe të diskutueshme. Talibanët kanë thënë se do të zhvillojnë një tjetër takim me zyrtarët amerikanë më 17 dhjetor, kësaj herë në Emiratet e Bashkuara Arabe në tentim të negocimit të përfundimit të luftës 17-vjeçare në Afganistan. Zëdhënësi I talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë se pjesë e takimit do të jenë edhe përfaqësuesit saudit, pakistanez dhe ata nga Emiratet e Bashkuara, mirëpo nuk ka dhënë detaje shtesë. Teksa Washingtoni as nuk ka mohuar dhe as nuk ka konfirmuar takimet të mëparshme me talibanët. Përfaqësuesi amerikan për paqe Zalmay Khalilzad ka thënë më parë se ka mbajtur një varg takimesh me të gjithë afganët e përfshirë në konflikt, referencë e cila përfshin edhe talibanët, të cilët kontrollojnë apo kanë ndikim në pothuajse gjysmën e Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar $1 trilion në Afganistan prej kur koalicioni udhëhequr nga Shabaja ka rrëzuar talibanët nga pushteti më 2001. Forcat ajrore amerikane janë duke bërë përgatitje për të lansuar gjeneratën e re të satelitëve të sistemit për pozicionim global me qëllim të sigurimit të saktësisë më të madhe duke synuar parandalimin e hapave të kundërshtarëve për fshirusin. Satelitët e rinj të këtij sistemi pritet të nisin në hapësirë më 18 dhjetor nga Florida përmes raketës Falcon 9 të kompanisë SpaceX. Në erën e parë është planifikuar të nisin 32 satelitë të rinj, ndërkësh shpenzimet e sistemeve pritet të arrijnë nga 7 deri në $12 miliard. Për më shumë lajme vizito në faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro të gjofshim.